Ce înseamnă sanctuar? Ca și noțiune generală, ca și aspect general. Sanctuarul este locul prezenței lui Dumnezeu, da? Locul locuinței lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu este prezent. Cuvântul provine de la expresia latinească sanctus, care înseamnă sfânt. Sau în limba slavonă, de unde avem și noi românescul sfânt. Este același, l-am copiat din slavon, sfânt. Dar ce înseamnă a fi sfânt? Noi avem câteva noțiuni cu privire la lucrul acesta. Înseamnă a fi pus deoparte, nu înseamnă a fi separat. Adică această clădire este făcută și ea din piatră, din cărămidă, din betoane, din fier beton, ca orice altă clădire. Însă atunci când ea a fost dedicată, a fost dedicată unui scop. Cărui scop a fost dedicată această clădire? Închinării lui Dumnezeu. Atunci ea nu mai este o casă sau o clădire ca oricare alta. Este o clădire în care putem vorbi despre sacru. Atunci când vorbim despre Dumnezeu, vis-a-vis de această calitate de sacru, de sfânt, înseamnă că Dumnezeu este deasupra tuturor, este pus deoparte, El este deasupra oricărei creații. Dumnezeu este deasupra. V-ați întrebat vreodată de ce în Isaia, capitolul 14, se spune despre Lucifer că a zis și mă voi ridica? De ce a zis mă voi ridica? Pentru ca să fiu ca Dumnezeu, trebuie să mă ridic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că El a vrut să acceadă într-o sferă care nu aparține ființei create, fie ea și angelică. Este o zonă de unde ființa creată nu se mai poate ridica decât cu primejdia propriei vieți. Și ce a vrut Lucifer să facă acolo, în cadrul acela sacru, în locul în care numai Dumnezeu era? Și voi fi ca Dumnezeu. Ce a vrut El să facă, de fapt? Sunt convins că știți. Nu sunt întrebări prin care încercăm să evaluăm sau să vedem dacă se știe sau nu. Ce a vrut El să facă? În Isaia 14 se spune, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie. Adică ce vrea să facă? Adică cum? Ce înseamnă scaun de domnie? Ce înseamnă noțiunea de scaun sau tron de domnie? Înseamnă că cineva stă pe el și ce are acea persoană? Autoritate. Adică cum? Adică ce vrea să facă Lucifer? Adică vroia să meargă în locul în care Dumnezeu era și să-și însușească ce anume? Autoritatea. Pentru că păcatul în sine, deși nu înțelegem ce este, inspirația profetică spune că această taina nelegiuirii, cum și taina mântuirii, taina evlaviei, aceste două taine ne vor fi descoperite în veșnicile lui Dumnezeu. Deocamdată nu știm cum a apărut păcatul, dar ca esență înțelegem că păcatul înseamnă uzurparea autorității în locul numit sacru, sanctuar. Adică ce a vrut să facă Lucifer? Așa ca pentru noi să coborăm puțin pe pământ. Imaginați-vă, vă rog frumos, un copilaj de 7-8 ani, poate chiar și 9, hai și 10. Stă pe scaunul din dreapta, în stânga este tata. Și copilul vede pe tati cum introduce cheile în contact, apasă el acolo pe o pedală, mai apasă încă pe una, răsucește cheile și motorul pornește. Apoi îl vede pe tati cum ia maneta și ce-i face? O împinge în față și apoi face el cu picioarele ceva acolo și mașina pornește. Și vede de câteva ori treaba asta. Și vede cum sub mâinele tati mașina merge și merge frumos. Când e la semafor se oprește, când se face verde, pornește și merge și cu viteză, tati, și nu se întâmplă nimic, nu lovește pe nimeni. La un moment dat zice copilul mintea lui, dacă aș face și eu lucrul ăsta. Și găsește într-o zi cheile tatei în casă, le ia frumușel, coboară la mașină, descuie mașina, pune cheile în contact, apasă pe pedale ca și tati, răsucește cheia și motorul pornește ca la tati. Apoi introduce maneta de viteză în viteză, apasă pe o altă pedală și mașina pornește. Ei, nu chiar fin ca la tati, mai așa, mai cu... Dar pornește și merge. Și merge un timp, numai că apare un obstacol în față. Și copilul, uite ce mai făcea tati. Și nu mai știe să facă nici stânga, nici dreapta, se ține tare de volan și în loc să apese pe o altă pedală care se numește frână, continuă să apese pe aia pe care a apăsat de prima dată, crezând că cu cât apasă mai tare, cu atât mașina cumva se va opri. Numai că nu se mai oprește, ci se duce direct. Ce înseamnă treaba asta? A cui autoritate a uzurpat-o copilul? Mi s-a întâmplat acum 20 de ani în urmă. Am ajuns de vineri seara în district și în seara după serviciu divin am înoptat la o familie. A doua zi de dimineață ne pregăteam să mergem la adunare și cum adunarea nu era prea departe, nu mai era nevoie să luăm și mașina la adunare, așa că îmi verificam lucrurile pe masă și am dat de chei, cheile mașinii, pe care le lăsasem eu în camera în care am dormit. Și mi-am zis, uitându-mă la ele, să le mai iau la mine sau să nu le mai iau. Și am zis, la ce bun? La ce-mi folosesc la adunare, dacă mașina tot rămâne acasă? Și la prânz nu ne întoarcem tot aici. Și am lăsat cheile acasă. Am venit la adunare. Iar la sfârșitul predicii a venit cineva și mi-a spus, frate pastor, vă caută poliția. Știți, ar putea fi o glumă. De ce? Pentru că am predicat. Și mi-am dat seama că nu prea e de glumă. Am aflat repede despre ce este vorba, am ajuns acasă. Mașina mea era proptită într-un pom. Ce s-a întâmplat? Băiatul gazdei, 16-17 ani avea atunci, a văzut cheile pe masă și și-a zis în mintea lui, dacă aș face o tură cu mașina fratelui pastor, că tot e dumnealui plecat la biserică. Deci o fi rămas la casă atunci, avea să ne spună mai târziu. Dar o tură cu mașina pe străzile din jurul casei. Zis și făcut, a luat cheile, s-a urcat în mașină, a pornit mașina și a făcut o tură. A ajuns înapoi pe strada lui și venea ca să parcheze. Acum, dragii mei, gândiți-vă și dumneavoastră ce viteză a avut după ce a intrat pe stradă, pentru că la un moment dat a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în pom. Poate ziceți, frate pastor, s-o fi îndoit puțin bara. Sau poate, nu, dragii mei, sunteți bărbați, unii dintre dumneavoastră, și cunoașteți șoferie. Știți ce este acela, un longeron? Este o piesă care are de-a face cu păstrarea parametrilor mașinii pentru ca să poată să aibă direcție. Când s-a stricat un longeron, ai terminat cu direcția mașinii. Așa de tare a lovit mașina de copacul acela. Mă mir cum de-a scăpat el cu viață. Încât a stricat longeronul, din clipa aceea mașina mea n-a mai putut fi folosită. A trebuit să o tractez, să nu mă judecați de ce am lăsat cheile acasă. Am făcut-o eu la vremea respectivă. A fost doar o ilustrație prin care încerc să înțeleg eu însumi că problema sanctuarului și a păcatului în sanctuar înseamnă ca să iei în propriile tale mâini o autoritate care nu ți aparține și să zici, îmi conduc viața după cum cred eu că este bine. Odată ce ai luat în mână această autoritate, nu vei putea ajunge decât ori în șanț, ori în cap de pod, ori într-un zid, ori într-un pom. Nu se poate. Îmi iau propria familie în mâinile mele. Ce, nu știu cum se conduce o familie? Din cauza aceasta, atâtea eșecuri în familie, atâtea divorțuri, atâtea nenorociri, atâtea neînțelesuri, atâtea lacrimi în familie. Noi știm să ne conducem o biserică, noi ne pricepem, noi... Și nu înțelegem de ce atâta necaz. Pentru că cine uzurpă autoritatea, cine își permite să ia din mâinile lui Dumnezeu autoritatea și să o folosească el, credeți-mă, e ca și cum am luat 380 de volți în mâini. Nu se poate lucrul acesta. Acesta este motivul pentru care avem nevoie. Cum avem nevoie de aerul acesta pe care îl inspirăm acum? De călăuzirea bunului Dumnezeu în viața noastră. Fie că vorbim despre noi ca persoane, fie că vorbim despre familiile noastre, fie că vorbim despre comunitatea noastră de Biserica lui Dumnezeu sau chiar oamenii care au în mâini destinele lumii acesteia. Cine crede că poate lua 380 de volți în mână și să conducă, se înșeală. Nu va ajunge nicăieri. Mai mult, când acest aspect se întâmplă în domeniul sacrului, eșecul este garantat de la un bun început. Spune Apostolul Pavel despre noi, nu știți că trupurile voastre sunt, continuați dumneavoastră, adică sacru. Vorbind despre familie, familia este un cadru sacru sau nu este? Este sacru. Este primul dar dat omului. Când vorbim despre biserică, 1 Corinteni 3, Apostolul Pavel spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? A lua în mâini puterea, autoritatea în domeniul sacrului și a o folosi înseamnă eșec din start. Din pricina aceasta, studiile noastre ne învață că avem o nevoie disperată de a ruga pe Bunul Dumnezeu să ne călăuzească în viața aceasta. Sunt două mari probleme pe care aș vrea să le studiem și să le deosebim una de cealaltă. Și vă rog frumos să deschideți Biblia la Matei, capitolul 1. În Matei, capitolul 1, versetul 21, se spune că ea, adică Fecioara, va naște un fiu și va pune numele Iisus, pentru că, s-au tradus ce înseamnă, el va mântui pe poporul său, da, de păcatele sale. Ce înseamnă lucrul acesta? Ce înseamnă Iisus că va mântui? Perspectiva era Golgota, crucea. Din pricina faptului că ne-am permis să luăm volanul în mâinile noastre. Și nu uitați că Dumnezeu și-a uitat cheile de la mașină în grădina Edenului. Știți asta, nu? Intenționat Dumnezeu și-a lăsat cheile de la mașină în grădina Edenului și a zis: te sfătuiesc să nu le iei, dar dacă vrei să le iei, ești liber. De ce suntem astăzi aici? De ce suntem unde suntem? De ce e lumea unde este? Pentru că ne-a permis să luăm cheile, crezând că suntem cine știe ce sau cine. O singură autoritate are dreptul de a conduce universul acesta. Oricine încearcă să facă același lucru va da greș, indiferent în ce domeniu. Și pentru că am făcut-o, acum Domnul trebuie să plătească el daunele. Trebuie să plătească reparațiile la service. Și e daună totală. E ca și cu casco. Adică nu se mai poate face nimic. Este de înlocuit nou. Însă înainte de lucrul acesta, și acesta este textul de bază, versetul 23, înainte de plată, mai apare un text foarte frumos care exprimă o caracteristică a lui Dumnezeu și tare minunat este textul acesta și mi-a plăcut. Versetul 23. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi voi pune numele, de data aceasta nu mai spune Iisus, adică cel care va mântui pe poporul său, acest lucru a fost deja spus, ci este numele Emanuel, care ce înseamnă? Dumnezeu va umbla cu noi. Cum adică va umbla cu noi? Foarte important este ca Dumnezeu să plătească dauna totală și din un om vechi, prăpădit, lovit, ajuns prin copaci, prin capete de pod, prin șanțuri, să facă unul nou. Și o va face. Dar ca să facă, nu este suficient să plătească. Știți ce trebuie să mai facă Domnul? Trebuie să umble cu mine. Și cum? Și asta e marea noastră problemă. Tot creștinismul, cât se mai crede? Dar cel puțin se crede, măcar de Paște și de Crăciun. Se mai crede că Dumnezeu a murit, că Domnul Hristos a întrupat, că Domnul Hristos ca Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre. Oamenii se spovedesc, mai ales în zilele acestea și altele asemănătoare. Încă se mai consideră lucrul acesta. Însă întrebarea este, câți oameni iau în considerație ideea de Dumnezeu cu noi? Iar lucrul acesta aș vrea să-l ilustrez printr-o întâmplare care a avut loc în viața noastră. Acum 10 ani s-a întâmplat. Conferința în care eram ne-a rugat să avem o tabără de companion tineret la Sătic. Și am acceptat. A venit timpul, am ajuns mai devreme noi acolo, iar de la prânz încolo au început să vină copii, le zic copii așa generic. Au început să vină copiii și până seara ne-am preocupat de aranjarea lor în camere, cazare și toate lucrurile acestea. Iar mai după amiază, cei care au venit mai devreme s-au jucat pe iarbă cu mingea, cu ce se putea. A doua zi de dimineață am deschis cumva tabăra, am avut câteva lucruri pentru ei, iar după amiază le-am dat iarăși liber, să spunem așa, să se joace în curtea complexului. Spre seară vine cineva la mine și spune: frate pastor, avem o problemă. Care? S-au certat pe teren. Acum dumneavoastră, uitați-vă la mine, sunt puțin cam blând când zic s-au certat. Că au mers mai departe. S-au certat, dar cu vorbe de alea mai... Bun. S-a iscat puțin în înțelegere, a trebuit să intervin puțin între ei și părea că lucrurile s-au calmat. A doua zi de dimineață, marți, am plecat într-o excursie cu toată tabăra. Și a fost ieșire, n-a avut nimeni de făcut altceva, asta s-a întâmplat, ne-am întors seara acasă. Numai că seara mai târziu, așa, mă cheamă cineva, spune: frate pastor, aveam iarăși o problemă. 4 băieți s-au bătut. Bineînțeles, tot cei de duminică. și s-au bătut bine. Însă, cu o deosebire. Doi au fost cei care au provocat, iar doi au fost care au răspuns. Știți, Biblia spune că dacă ești lovit aici, întoarce pe la... N-au răbdat ei să-l întoarcă și pe lat. Și au răspuns și ei. Așa că s-a iscat, titai, conflictul și tabăra s-a și cam polarizat. Adică unii de partea celor care agresaseră, cum că ei au avut dreptate și ceilalți nu, că n-au avut dreptate, mă rog. S-a făcut un fel de vacarm. În sfârșit, am încercat, le-am mai temperat lucrurile. Miercuri, în schimb, mi-am dat seama că lucrurile sunt foarte grave. Atât de grave, încât se punea problema dacă tabăra va mai dura până duminică sau desființăm și toată lumea pleacă acasă. Erau 5 băieți de la seminar, de la Institutul Teologic, care mă ajutau și m-am tot sfătuit cu ei. Măi băieți, ce facem? Îi trimitem acasă. Regulile unei tabere așa spun. Dacă vreunul dintre ei folosește cuvinte injurioase la adresa altcuiva, este trimis acasă. Și am zis, s-a încălcat regulile taberei, îi trimitem acasă. Oh, am întâmpinat opoziție din partea celor care s-a raliaseră celor doi agresați. Și într-un fel sau altul, și eu cumva gândeam că n-ar fi chiar etic și chiar corect să-i trimitem pe toți acasă, deși în situația în care eram, era clar că trebuia ceva să se întâmple acasă sau toată lumea acasă. Ziua aceea de miercuri a trecut așa, cam cum trece un nor urât. Dar spre seară lucrurile chiar ajunseseră atât de împovărătoare, încât ne-am dat seama că dacă nu vom avea un răspuns corect, atunci nu vom mai putea controla tabăra. Ne-am mai sfătuit cu băieții, am mai încercat, i-am amenințat că îi trimitem acasă, s-au ridicat ceilalți că nu și n-am ajuns în seara aceea la niciun rezultat. Așa că le-am dat drumul spunându-le așa, fiți atenți. Mâine de dimineață, după masa de dimineață, ne întâlnim din nou în locul acesta și vom avea un răspuns la problema noastră. A fost singura modalitate de a detensiona atmosfera în seara respectivă. Cu mențiunea că, bun, înseamnă că așteptăm un răspuns mâine de dimineață. Însă vreau să vă spun că n-aveam nimic, ca și cum a spune acum cuiva, am să vă dau 1.000.000, dacă sunteți cu minte, dar eu știu că n-am în buzunar nici măcar... Deci cam așa eram eu. Mâine dimineață veți avea un răspuns, dar eu n-aveam niciun răspuns. M-am dus la culcare în seara aceea puțin mai așa, suficient de afectat. Am întrebat și pe soție, ce să fac? A doua zi de dimineață m-am sculat de vreme de tot și m-am dus în pădure. Și acolo m-am plecat în rugăciune înaintea Domnului. Era o dimineață răcoroasă de vară, dar plăcută, nu înghețai. Era un păriaș care susura acolo, păsările începuseră deja să cânte și am zis așa, Doamne, nu mai plec din locul acesta dacă nu-mi dai un răspuns care să fie o binecuvântare pentru copiii din tabăra noastră. Am să stau aici până voi înțelege că am primit un răspuns de la tine. Se spune că noi bărbații suntem așa mai... sau vrem să arătăm că suntem uneori mai tari și când din ochii noștri nu-mi prea curg lacrimi că suntem așa bărbați, așa învățăm și pe copii. Tu ești bărbat, tu ești băiat, uite, îmi plângi ca fetițele. Sunt situații când ajungem și noi să plângem. Și asta am făcut atunci și acolo pe genunchii mei și am zis, Doamne, nu mă lăsa, nu mă duc înapoi. Se crease un moment psihologic, se crease o stare, încât dacă nu aduceam în dimineața aceea ceva care să detensioneze lucrurile, acestea sigur ar fi luat-o la raznă. În timp ce stăteam acolo, mi-a venit în minte un paragraf biblic. Isaia 14. Mi-am adus aminte de acest paragraf. Mi-a venit în minte Isaia 14. Ce înseamnă? Care e mesajul Isaia 14? Te urci, crezi că te duci, că faci, dar, finalul, dar, ai fost aruncat afară. Aruncat afară. Afară. Într-un fel îmi plăcea ideea. Adică gândeam că ar fi răspunsul, însă n-am fost suficient de mulțumit. Nu este vorba de aici de Gedeon, cu lâna când pe o parte, când pe alta. Pentru că am continuat să-i spun, Doamne, te respect și consider că Tu ai ascultat rugăciunea mea, dar nu sunt suficient de mulțumit. Parcă nu aș considera, vorbesc eu omul acesta, că toți patru trebuie să iasă afară din tabără. Parcă pe ceilalți doi nu i-aș trimite acasă. Și am continuat să stau înaintea Domnului. Nu ca unul care mă răzvrăteam împotriva răspunsului, nici ca unul nemulțumit, ci ca unul care simțea că n-a primit tot ceea ce ar fi trebuit să primească. Și am mai zăbovit un timp acolo. S-a ridicase soarele. De unde eram, vedeam tabăra. De cu seară le spusesem băieților, îi treziți la ora respectivă, îi trimiteți să se spele, să se pregătească, îi duceți la masă. Totul este în sarcina voastră. Eu nu sunt de dimineață acolo. Eu sunt în altă parte. Și am văzut cum începuseră să mișune prin curte, adică la spălător, înapoi. În timp ce stăteam acolo, mi-a venit în minte un alt paragraf. Știți care? Geneza capitolul 3, unde se vorbește despre Adam și Eva, că au fost în urma păcătuirii, dați afară! Același mesaj, afară! Stai puțin și, Doamne, parcă totuși, și dintr-o dată, parcă s-a luminat totul în jurul meu. Parcă s-a făcut soare de amiază, nu era doar cel care abia răsărise. Dintr-o dată s-a făcut lumină în mintea mea și am zis, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat răspunsul. M-am plecat la izvor, am luat apă, m-am spălat pe ochi și m-am ridicat bucuros de la rugăciune. Primisem răspunsul de la Domnul. Când am intrat în tabără, deja urcau rânduri către sala de întâlnire cu un singur gând, știți care era gândul? Să primească răspunsul de la directorul de tabără. Pentru că așa le promisese seara. Mâine dimineață veți primi răspunsul. Am ajuns acolo. N-a mai fost timp nici măcar să le explic băieților. Le-am spus, băieți, avem răspunsul de la Domnul. Bănuiți care a fost? Sau în ce a constat? Dar să vă povestesc mai departe. A fost o scurtă meditație. Mi-am dat seama că nu trebuie să lungesc pentru că gândul lor era dincolo de meditația mea. Ei priveau așa ca peste gard, știți? Așa că mi-am zis că meditația nu trebuie să fie prea înaltă, ci foarte joasă. Așa că a fost scurtă. Am încheiat și am spus, dragii mei copii, acum ascultați care este răspunsul la problema noastră. S-a făcut liniște total. Știți, frații mei, ce liniște? Oh, ce greu e să păstrezi liniștea unde sunt tineri, adolescenți, unde sunt, ai de mine. Când am spus, avem răspunsul, s-a făcut o liniște mormântală. Iată răspunsul. Toți cei patru tineri, și le-am rostit numele, era vorba de cei patru, vor părăsi tabăra astăzi. Vor ieși afară din tabără. Pentru câteva secunde a fost aceeași liniște. Însă imediat a început rumoarea. Știți cine au fost cei care au început să o facă? Cei care țineau compania băieților agresați. Încercând să-mi explice că nu este corect ca să-i trimit și pe ei acasă împreună cu ceilalți. Că într-adevăr, ar fi corect ca cei doi să plece, dar nu și ceilalți. Și am spus, stați puțin, că nu am terminat. Am spus, toți vor ieși afară din tabără, însă într-un fel anume. Primii doi, adică băieții care au fost agresorii, care au vorbit urât și care au lovit, își vor face bagajele, le vor pune în mașină și vor pleca acasă. Ceilalți doi vor merge în dormitor, și își vor lua din dormitor trei lucruri. Un rucsac, o pelerină și o pătură. Și o sticlă cu apă. Asta era pe din afară. Și ce să facă cu ele? Păi da, le iau și ies afară din tabără. Asta am spus. Ies afară. Și încă nu am terminat. Împreună cu cei doi băieți care își vor lua aceste trei lucruri, patru, va merge și directorul taberei, care va avea exact aceleași patru lucruri. Un rucsac, o pelerină de ploaie, o pătură și o sticlă cu apă. Toată ziua aceasta, acești băieți nu vor avea vreo tangență cu tabăra, nu vor mânca cu prietenilor, nu vor sta împreună cu prietenilor, nu se vor juca cu ei, nimic, ei vor fi separați de tabără. Numai că nu vor merge singuri, ci vor merge și cu cel care răspunde de tabără. S-a făcut din nou liniște. S-au agitat însă puțin ceilalți, însă mai mult unii nemulțumiți, pentru că știți că întotdeauna se întâmplă așa, și am să explic. Și am spus, acum vom avea următorul lucru de făcut. Toată lumea mergem la careu în curte și în timp ce noi suntem la careu, cei patru fac ceea ce li s-a spus să facă. Am mers la careu și am deschis ziua acolo și am coborât steagul în bernă, știți, așa se spune. Ridicarea unui steag într-o tabără înseamnă începerea taberei. Când steagul nu mai este, înseamnă că tabăra nu mai există. Coborârea unui steag la mijlocul taberei înseamnă o problemă foarte serioasă. Așa că au înțeles și ei că ceva se întâmplă. Și după ce am deschis, le-am spus celor cinci băieți, acum luați toată tabăra și plecați cu ei, cu toți, în pădure. Nu prea departe și nu în excursie, nu în ascensiuni, ci undeva și lăsați-i semi-liberi. Adică să facă ce vor, dacă vor să se joace cu mingea, dacă vor să alerge, să facă jocuri, să scrie, să deseneze, să facă ce or vrea, dar să-i păstrați compact. Au plecat toți la dormitoare, s-au echipat și în timpul acesta, cei doi care trebuia să plece continuau să-și facă bagajele, să le pună în mașină, iar ceilalți doi își luaseră deja ce le trebuia și ieșiseră, era la poartă, se așezaseră pe șanț. Și apoi tabăra a început să iasă și a plecat în pădure. Le spusesem băieților, fiți atenți celor care spuneau, la ora cutare sunteți înapoi și în punctul cutare ne vom întâlni la ora cutare. Am stat puțin, pentru că cei care trebuia să facă bagajele nu prea se grăbeau, să știți, nu prea se grăbeau. Dar nici nu vreau să folosesc metode coercitive pentru a-i îndepărta. Ce am lăsat, așa cum au vrut ei, în tempoul lor, până când au pus în bagaje și apoi în trombă au plecat. Vă dați seama care era mesajul pe care mi-l transmiteau prin fumul de la țeva de la eșapament și prin praful care se ia de la roți. Au plecat. După ce au plecat ei, m-am dus în dormitor și mi-am luat și eu cele patru lucruri și am ieșit în afară. Pe șanț mă așteptau cei doi băieți. Ce faceți, băieți? Vă așteptăm. Hai să mergem. I-am luat și am plecat pe un drum altul decât cel pe care plecaseră copiii. Și am mers câțiva kilometri. Știți ce am făcut toată ziua aceea, fraților? Am început să intre pe drum. De unde sunteți, mă băieți? Ai cui sunteți? Și ce faceți? Și câți ani aveți? Și așa mai departe. Am început să conversăm. Am început să mă împrietenesc cu ei și să-i împrietenească cu mine până acolo, încât la momentul unul dintre ei a zis așa, frate pastor, pot să vă pun o întrebare? Ia zi, măi, frate pastor, m-am îndrăgostit, dar nu știu dacă e bine ce am făcut și cum fac. Ce ziceți? S-a deschis o discuție. Toată ziua ce am stat cu ei, n-am mâncat, n-am avut contact cu tabăra, am stat pur și simplu cu ei. Spre după amiază m-am întors în locul cu pricina. Imediat a apărut unul dintre băieții care avea grijă de tabără. Frate pastor, 5 minute, mai așteptați 5 minute și suntem gata. Am mai stat 5 minute. Mi-a făcut semn de la poartă. Gata. Și am pornit. Am ajuns în poarta taberei. Frații mei, toți copiii erau în jurul careului. Am intrat eu înainte și băieții după mine. Uitați așa, unul după altul, trei inși. Am ajuns în dreptul careului și am mers pe latura deschisă. Știți, așa se face tabăra. Trei laturi sunt închise, una este deschisă. Acolo stau aceia care răspund de tabără. Ne-am salutat, urma saluturile. E greu de a descrie în cuvinte ce s-a întâmplat atunci acolo. Știi ce au făcut copiii aceia toată ziua? Unde au fost? Cei din tabără. Cei mulți. Știi ce au făcut? S-au mai și jucat, sau au mai și alergat. Însă ceea ce i-a preocupat a fost modul în care urmau să se întâlnească cu cei doi prieteni seara. Le-au făcut poezii, le-au făcut cântecele, le-au pregătit tot felul de lucrușoare. Încât când le-am dat voie să se salute unii cu alții, s-a stârnit un plâns, s-a stârnit o empatie pe care rar mi-a fost dat să o văd. Parcă veniseră dintre cei morți. Să râdă cineva, să-și bată joc cineva, niciodată. Am ridicat din nou steagul, ceea ce însemna că tabăra poate să funcționeze din nou. Și vă spun, a fost a doua zi, a fost vineri, iar sabatul acela a fost unul dintre cele mai frumoase sabate pe care l-am putut avea vreodată într-o tabără de tineret. În acea zi am primit câteva mesaje. Un tânăr îmi spunea așa, sau tânără, că nu s-a semnat. A spus așa, este pentru prima dată când am înțeles în mod practic iubirea lui Dumnezeu. Ce înseamnă Dumnezeu cu noi? Prin gestul pe care l-ați făcut de a merge împreună cu acești doi tineri, am înțeles ce înseamnă Dumnezeu mergând cu noi. În acea dimineață de joi, am înțeles un lucru și diferența dintre Isaia 14 și Geneza 3. În Isaia 14, diavolul și cu îngerii au ieșit din cer, au ieșit în afara taberei, dar au ieșit singuri, ca cei mai răzvrătiți din universul acesta, nepocăiți îngeri, ființe care au refuzat orice intervenție a lui Dumnezeu de a se întoarce. Au întors spatele oricărui dram de har și au ieșit singuri afară. În timp ce Adam și Eva, deși au ieșit și ei, dar n-au ieșit singuri. Adam și Eva au ieșit din grădină și știți că s-a închis poarta. Dar Dumnezeu n-a rămas în grădină, pentru că fecioara urma să nască un prunc care avea să-i pună numele Emanuel, adică Dumnezeu umblă cu noi. Este înălțător să știm că Domnul Hristos plătește dauna totală a faptului că mi-am permis să iau din mâinile Lui autoritatea și să conduc mașina vieții singur. Este un lucru înălțător să știu că Domnul Hristos și-a dat viața pe crucea de pe Golgota, dar nu m-ar încălzi atât de mult dacă n-aș ști ce înseamnă că Domnul Hristos mă călăuzește și El lângă mine în permanență în viața aceasta. Dacă nu era acest text, Emanuel, Dumnezeu cu voi, eram mult mai străin de ceea ce înseamnă și-a dat viața pe crucea de pe Golgota. Studiul începea cu acest text din Ioan, capitolul 1, versetul 29. Iată mielul lui Dumnezeu care, continuați dumneavoastră, ridică păcatul lumii și este drept și adevărat. Slavă Domnului! Pentru gestul acesta, măreț al cerului. Dar am înțeles că pentru ca să am parte de faptul de a redeveni o făptură nouă, o mașină nouă, înseamnă ca să-i dau voie aceluia care trebuie să aibă autoritatea să o aibă în viața mea. Sunt 10 ani de când, în mod practic, lucruri la care nu m-am gândit niciodată, am înțeles ce înseamnă că Dumnezeu a venit printre noi. Și-a luat și el o pelerină, un rucsac, o pătură și o sticlă cu apă. Și-a mers pe drum, lângă mine, lângă dumneavoastră, dacă i-aș cerut prezența vreodată și nu mă îndoiesc că nu ați făcut-o. Acesta este Dumnezeul nostru. Este acela care merge și ne întreabă ce facem, de unde suntem, cu ce ne mai zbatem. Este acelui care putem spune, Doamne, pot să spun ceva? Nu îndrăznesc să spun nimănui. Poate nici măcar fratelui pastor îndrăznesc să-i spun, dar spun ție, m-am îndrăgostit. Am problema asta, o am pe cealaltă. Tu ce zici, Doamne? Pe acest Dumnezeu contez de 10 ani. Pe acest Emanuel, Dumnezeu cu mine în fiecare zi a vieții mele, cu o singură condiție, ca în fiecare dimineață să-i dau Lui cheile și să spun, Doamne, sunt ale Tale, nu am să pun mâna pe ele. E ca și cum aș pune mâna pe 380 și la prima cotitură mă duc drept unde nu trebuie. Te rog, fii conducătorul vieții mele. Binecuvintează cu prezența Ta familia mea. Onorează cu prezența Ta comunitatea noastră, biserica Ta. Și, Doamne, învață-ne ca în locul preasfânt să nu profanăm prin faptul de a ne lua asupra ne autoritatea, prin faptul de a-ți uzurpa dreptul de a conduce. Dumnezeu cu noi, Emanuel, adică Dumnezeu cu noi. Acestui Dumnezeu este frumos să ne închinăm, Lui să-i mulțumim, pe El să contăm și să avem această certitudine că Domnul Hristos pleacă împreună cu noi din locul acesta și că nu pleacă la cer zicând să aveți noapte bună, ce o să face până acasă? Oriunde suntem, avem siguranța că Domnul Hristos ne va călăuzi. Aceasta este speranța noastră creștină. Va fi și cu noi în treburile noastre, va fi oriunde suntem și ne ducem existența. Harul Domnului Hristos să fie acela în care să ne putem pune încrederea și în Mântuitorul nostru drag, a cărui prezență necontenită este speranța sufletelor și vieților noastre. Iar această prezență, și acesta este cuvântul de încheiere, această prezență a Domnului Iisus Hristos, ceea ce Domnul Hristos așteaptă să vadă în biserica sa, este întruchiparea caracterului său în copiii săi. Și când acesta va fi văzut, se va întoarce ca să îi ia la el, pretinzându-i pentru sine drept copiii săi. Și acest aspect, formarea caracterului, nu se face doar pentru că el ne iartă. Iertarea este un punct din problematica mântuirii. Călăuzirea vieții, formarea caracterului, Emanuel cu noi, înseamnă celălalt aspect. Iar noi le definim pe ambele în Biserica Adventistă, în sensul îndreptățirea atribuită, adică iertare prin sângele de pe Golgota, și mai departe, al doilea punct, îndeplinirea împărtășită. Dumnezeu pe drum cu noi, cu un rucsac ca și noi, cu o pătură ca și noi, simțind că suntem înecați acum, știind că nu avem bani astăzi, știind că ne punem problema serviciului, știind că avem probleme acasă când ne vom duce cu soțul sau cu copiii sau mai știu eu cu cine, este cu noi, lui să-i spunem toate păsurile noastre.